تون رادونی سگل امریکاتی رادونی ویوی سگن تافان رومو ویدا تاگی جماعتات گلگل ساتی لما ورک حق ساتی سدید متر باندی دیدامی لما دیدامی شنی سردومی توکرت واشنگتن دی سی رسانی دبار سن یو جلگم کلچما فولین تیست نگایه گر خیلی نسا داسان دیدامی توک بری هم مخم لما فکرانی سگلی رادونی ویوی فان رومو تینی نایل ساتی فی متر باندی را جگس و جرتانی انی نی سرالا خیت
کنو دو دو بسو موانی نموران دیتر اگه فتو دکنیا سرن تای تار را بو کسا پریزیدانتی یونایتری سیسیو کورن نانگه گه فم مسی تو مفو فیجورا اما واشنگدن تکن اما هو آتای جرا متو تو دار رک امنو که ساتو کو
Umat ini dah mahu kalah buffer filet cawul. Filan nolen naguman rumah. Akar gunu fakir agen nuti umat ini nan nama taufi kabat cufer. Dabi fayyad dunia WHO fi Afrika ni, Waldan Afrika itu lekar karani fayyad Afrika waye suferan. United States abba langga dakenya kaduri biufisenu rawatte visa le rawatte. Far fayyad kabu kalah fak malay doti yohal laf marga budu khas jisu kau kati kau dalab. El bisan sadik abu, el bisan kabu sadik awal birjuru. Kalam elisun bisan waltiani. خاتو کم مگوگ که تنرگیت یارولین برخون تو کوفر بجاقیسه فردو گورته این بربادو خان ابورو وایات تو تونین وانا رسانی کو پیسین خیسه اکتوک او دو اسان فننه نمانوتیم
کنین اگا باینسا سرن تای تار را بکیسا پریزیدانتی یونایتری ستیسیف گگگی سمود اگه فتن مسین سون نمان مره بکبو تا یونایتری ستیس ارمو کنگومی تکنگا یونایتری ستیسی او گیتی اولانتو اما راشا توران او جتا توران فیونا هیل را اگه فچو جرو جد امی گماجرا فیونا هیل اما اندورا قراتو تا دورتی اگا باینسا بانین یوکرینیت امباسادر یونایتری ستیس بکسان را بکفمون Abukator unfa President Trump in dulage gesamirra kamed dejechun dubbatani turan. Gamta Europa ambassador United States korannan taitarra bukisa President Trump in gesamajru ratti ugabainsa dubbatanin ittana President in biyatti Mike Pence minister imala Mike Pompeo dabalate angon motuma olanon imma President Trump President Ukraine giddut dematur sana kuba kabujera nijiru. President Trump anga Ukraine kafilanno bara kuma lama digdama gege samujiru ratti dorgomtu sani party demokrato tataun malan Joe Biden ratti koranna gege situtti gargarsi Ukraine warana chef barbadu dollar million ibyafur akattin kennam netasi sanjedame himanna dia tamature president ichi tarajechudan ala turan Sirna Quranna Taitarra Bukisa President Trump Rattikat Ya Tejru Wain President Chaka Ukraine Dorgomtu President Tumma Joe Biden Ratti Quranno Gege Situ Iba Godan Jeda Majru Wal Dorgommi Kad Imam President Tumma Robi Ufu Demokratota Gidduti Gege Samurati Imma Ijo Dubbi Tawud Afjira Jeda Medu Bata Majra Demokratoni Kad Imamumma Filanno President Tif Wal Fal Majra Martinu Wai Quranna President Trump Ratti Gege Samajru Ratti Jeno wal ka fakata kaban sena united states amma yake sat president united states malamal tuman bekame kajiran dorgomto ta demokrato ta ke sato kokatan bernie sanders garu mormin amma ratti gege famajir kun filanno barad ufuratti sanjifachuf qofakan gege samu akantane akekachi sanijiru United States abbalanga mummicha motumma Kenya katuran Amos Waqo akabi yeshen sen orkite jirti angawichi barata aitarra turanitti malammaltumma biyetti kesa turre sirritin toanne jechudan murti kana ratti dabarsite United States Amos Waqo murten kun sirrimiti jechudan mormajiru galmo dawittu Nairobi ragabas
Barisa wajjirdi mala United States Mike Pompeo sichi angawonni motumma Kenya malammaltumma wajjitan biye sane America kain sen orkina jechun dubbatan Lafina dorbe kana gaite sutav yodu batan Pompeo Amos Waqo presidentina balanga motumma Kenya durani fi bulchan kuta bulchin sa Kenya busia amma pertiga fatumma isani malammaltumma afkarabana niru jechan United States kain sen murten ratti darbu dubbatan Jam sabar debu kudu sagal sagal temi toko hanga hagiya kumala maaf kudu toko presidente balanga motumma Kenya katuran Amos Waqo yerus Kenya angari demokrasi ti chom sarra sababa turtefi wani sanar raiga mulle eno jenne jada yama ti sanu ratti deyate Pompeo koko bi Mr. Waqo fi maati sanu ratti dar beobeksan bi sani Amerikan dula Kenya mala maltumma ratti bante nije garti jichundu batan Mr. Wakongaru, himatin rati diate kun sirri miti jechu mormatu. Kalisa galgala yoga iti istutaf dubbatan, American murti dugungura diversity ejadan.
The allegation is that I was involved in...
Akazidu Mr. Wakon. Himannanan yero presidenti abbalanga biyetti turena rati kaya kun, odududiti. Gucawan malam maltuma biyetti ke sati dienya ka ajiran ilalurra, malif ki yekaduran rati darbeture lafalap suna kabar bachise na afingalu jechun dubbatu. Mr. Wakon kokobin kun maati ko ilalachun leserri miti ejadan. Yoo dubbatanisi, balleessaan balleessi anamalee maatii koo hin ilaallatu jechaan dubbatu. Nurdin Haji abbaan alangaa mootummaa Keeniyaa ammaas dhiyeenya kana duula biyyi isaanii mala maltummaa irratti gaggeessaa jirtuuf gargaarsa Ameerikaa gaafatanii Ameerikaanis warra qabeenya uummataa biyya Agusti Adamsuu sinan gargaaraa jechaan abdii laatteefi turte. Akka barreessaan waajjira dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompiyootti tarkaanfii kana aangawoota Keeniyaa fi lammiilee biyyattii mala maltummaa keessaa harka qaban irratti fudhachuun itti fufa. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Bulchaan godinaa Sidaamaa obbo Dastaa Laddaamoo qaamolee filannoon hiree murteeffannaa Sidaamaa akka nagaan geggeeffamu gargaaran mara galateeffatanii jiru. Kanarratti kan gara sanatti malee ture Naakoor Malkaa gabaasaa bal'aa qabaa oduudhaa booda dhiyeessina. Paartiin Ihaadeeg gara paartii tokkichummaa gamtaa lammiilee hammateetti ce'uudhaaf deemsa jalqabe arraa walga'ii mana mareessaa geggeessaa jiru irratti itti fufee jira. Manni maree kun koleejii raawwachiistuu isaatiin gaaffii walitti dabalamuu dhiyaateef sagalee guutuudhaan raggaasisuusaa miseensi koleejii raawwachiistuu Ihaadeeg obbo Fiqaaduu Tasammaa televizyoona biyyattiitti dhiyaachuudhaan beeksisanii jiru. Boorimmoo seerattiin bulmaataa paarticha haaraa irratti mareen kan geggeessamu ta'uunis eegamaa jira. Marii arra geggeessame irratti paartichi ilaalcha siyaasaatiin gara mirgaatti yookaan gara bitaatti osoo hin dayyeen karaa giddugaleessaa qabatee ka deemu ta'u obbo Fiqaaduu Tasammaa ibsa kennan sanaan dubbatanii turan. Sagantaa siyaasaa paarticha haaraa kan bilxiginnaa paartii jedhamu irratti mari'atamee raggaasisamuu isaallee beeksisee jira. Obbo Fiqaaduun oduu namaaf qabnu kan.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Amma immoo gara Sidaamaa dachaan uummatni Sidaamaa kaalee abbaa fedhe filachaa oole kaardii lakkaa'anii irraa ba'an hagi guddaan akka naannoon akka Sidaamaan naannoo mataa ofii qabaatu fedha. Gabaabsiteen taachi jedhanillee tanuun nu mirkaneessan bulchaan godina Sidaamoo obbo Dastaa Laddaamoo filannoon nagumaan dhumattee jedheetiin gabaastutti hinnattime Naakoor Malkaa nu erge.
Bulchaan godina Sidaamaa obbo Dastaa Laddaamoo filannoon hiree murteeffannaa uummata Sidaamaa naannoof danda'e ta'uuf yookaan immoo mootummaa naannoo kibbaa jalatti buluun itti fufuudhaaf taasifamu karaa nagaa diimokiraasii fi haqa qabeessa ta'een adeemsifamee xumurameera jedhu gaazexeessitootaaf har'a ibsa kennanii jiru. Hiree murteeffannaa uummata Sidaamaa biyyattii keessatti diimokiraasiin kan ittiin mul'atee fi morkii jabanawaa ta'e kan agarsiisu jechuun dubbatan. Obbo Dastaan muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmadiinis galateeffatanii jiru. Sirna amma jiru keessatti gaaffii uummata Sidaamaa deebisuudhaaf heera mootummaa keessa keeyyateessu jiraatus kutannoon siyaasaa waan hin turreef gaaffiin keenya kahaa kufaa turee jira. Waggaa tokko as garuu jijjiirama hunda galeessa biyya keessatti dhufeen dirreen siyaasaa bal'atee gaaffii walirra tuulame furamuu jalqabuu isaatiin gaaffiin naannoodhaan ijaaramuu uummata Sidaamaas deebii argachuu isaan hedduu gammannee jirra. Adeemsa jijjiiramaa kana geggeessuun gahee olaanaa kan qaban muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad gaaffilee kuufaman hiikuun biyya keenya gara daandii badhaadhinaa fooyya'aatti geessaa jiraachuu isaaniitiin badhaasa noobelii eenyatti fudhatanii kan mirkaneessanis ta'u gaaffii uummata Sidaamaatu ture deebisuudhaaf hooggansa bilchina qabu kennuudhaan gaaffiin uummataa karaa nagaatiin akka hiikamu gochuu isaaniitiin
Sidaamaa hizbinaa baastadaadaruu sim lama sagginaachuu.
Maqaa uummata Sidaamaa fi bulchiinsa Sidaamaatiin isaan hin galateeffadha. Filannoon hiree murteeffannaa karaa nagaan akka xumuramu kanneen gumaachan jedhan qaamota hawaasaa qaamota nageenyaaf kanneen qooda qabu jedhan hundaallee ibsa gaazexeessummaa har'a kennaniin galateeffatanii jiru. Obbo Dastaan adeemsi murtoo uummataa kana booda jirus akka karaa nagaan xumuramuuf qaamota ilaallatu hunda wajjin ni hojjannaa jedhanii jiru. Hojiin bulchiinsa itti aanullee jiruuf jireenyaa fi nagaa uummataa irratti xiyyeeffachuudhaan kan itti fufutaa jechuun dubbatan. ቡልቻን ጎድነ ሲዳማ ቢሹም ወልፈካቱን ኢትያናን ከንቲባ መጋላዋሳ ኦቦ ጥራቱ በየነ ከኒሲ ሰገሌ ህሬሙርቴፈና መጋላዋሳ ኩታቡልቺን ሰውንደት ከራነጋን አዴም ሲፈሜት ኡምራሜራ ጀደን ኦቦ ጥረቱን ቃሞተነገኛፍ ከኒም ፕሮፊለንዶ ከናፍ ጉማቸን ጀደን ሁንዱማ ገለቴፈተን ይጅሩ ቡልቺን ሰመጋላዋሳ ኪሰቲ ኩታቡልቺን ሳሰዴተንቱ ቡፈታሌ ፍለኖ አርገምሪቲ ነሞተፍለቹ ዳፍገልማን ኪሳ ኢበንታ ሰገልተመከንታን ሰገሌ ሳኒኪንን ይሩ ጀደን መጋላን ሐዋሳ ኡመቶትኒ የትጃላን በከጅራተን ጀቹንዱበተን ኦቦጥራቱን ተኩማ ኡመታይረት ኢባን ሙርቶ ኡመታፊድ ዋን እንጅሬፍ ሁንዱምቱ ያዶራ ወለበቴ ሶቾው ቀባጀቹን ስከኒሳን ይጋደበርሰን ቃሙሊን ነገኛ መጋላዋሳፊ ጎድነ ሲዳማ ፍለኑን ከሌሳ አዴም ሲፈሜ ከራነጋቲ ነከጡምረሙ ከነንጉማቸን ይሩጀደን ሁንዱማ ገለቴ ፈተን ይጅሩ ሙምቤ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ዶክተር አብያ መድስ ከሌስ ቶረ ፌስቡክ ይሳኒቲን ሄሬ ሙርቴ ፈና ኡመተ ሲዳማቲን አዴም ሲፈሙን አገርሲስቱ ዲሞክራሲ ቲጀደን ኤርጋ በገገመደኒ ሰከሱ መደበርሰን ሰኒጅሩ ፕሬዝዳንቲ ሞቱማናኖ መቶተኪባ ኦቦርስቲርዳውስ አከሱማ ፍለኖን ከራነጋት አዴም ሲፈሜት ሙረሙ ኢፍሰ ከሌሰ ጋይስ ስቶታፍኪነኒን ሄመኒጅሩ ፍለኖ ሄሬሙርቴ ፈና ከነ ሆርዶፉን ቀብጢወን ፍለኖ ቡፈታሌ ፍለኖ ገራገራ ከይሰቲ መጠንፈሙ አርጌንጅራ ቡፈታሌ ፍለኖ አኒያረ ወሊገደሜ ታጀበ ከይሳ ቡፈታሌ ፍለኖ አፉርታን ከይሰቲ ቡዋ ፍለኖ ቲን ከንዱሳጅሩ ፍለቶተ ጎዲኒ ሲዳማ አከናኖቴ ሁንዴፎን በርባደንተው አርጌንጅራ ቦርዲን ፍለኖ ያሊሳ አንገውና ቧፍለኖ ሪፈረንደሚ ዮካን ሄሬ ሙርቶ ኡመታ ሲዳማ ኢኒፕሲኔ ፍለኖን ከራነጋቲን አዴም ሲፈሙ ጅራቶትኒ መጋልቻ ሰከሶኑቲ ማኔጀሩ ለሞትኒ ተኮተኳሙ ገመለማኒን ታጀብዶትኒ በከቧሙ ደቡ አከ ኮሚቴስ ካሳቱረኒ ጅሩ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኮር መልካ ሐዋሳራ
ባደኑ ቪኦኤ ሰገንታ ፋን ኦሮሞ ጨቃሱ ጅርታኒ ስርብድቀ ተኮር ሰኒ ፈነዮ በራን ፍላ ሄዱ ቦካና ገያ ጉዶ ሮቤት እና ሚሄዱ ለን ቦካ ረገቾት ጅራ ኢሰኒ ሆሪ ገልፈተኒ ኤልመተኒ ጆለቴ ሰወሊ ዋሪ ውጅርተን ገምካኒ ነሞ ራዶኒ ጨቃሱ ውጅርተን እርሰኒ ከነው ስርባ ዋሪ ወገልገሎ ካን
Della manari sakaba tamane ramila chuboga ari urtu maranti rahora ireta gatori darbora mara galena ndobora darre arjeje samia ukolo garase samia sarbi warake samia karana nirmana twazi elmi hayodiya ari bakaji gobora bakaja bombochimawa dia biye bada jada badi biramba jada aboro iraga bajeda yete durabana jeda baban juwana shakinya asen mutuben kupinya uban garichu kinya iro lamachi allala ubaye sore sidadaba iro diroga mabana inana dukube guna
morim glatefan radoni vioye saganta fan oromo jaga sujirtan ويلا ماندورتي براتا جاتاني بنيا نام كتاب ابورو جديتني بريسه ديوتانا ديوتانا گلما گلما ادورمو كي ساتي بيفد بفني وانا حفر دابولفن كتابي سنني سينا بورانا گن هدولاله ونين الرجال قبه برخوم توكوف ابجا خيسا سينا سن الرجال قبه برسون كيسا جارولين فرد غورتتين گام افورين ابورو يوكانا مو برباد ويات البرو الگلچو مرگبيتا كاباف كي بوخان يا باتانا نامو گارت قجيله ولاله فرد يابتانيتي واني قرأسان ارغاني فرد لاف اكمال دوتي لاف مرق عبدو خيس جيرو خوف يومو حقاتيتين كاودر لابي كم خاني نمو ايلي بساني سادي خوال بير جيرو خابيسان ايلي لما والتيان ايلي جدو جرمو بسانين قابو غوغوكتان ارغان وان ارغان كان ماماني جارو ليت تنغلا جناني تنكاني تنغلان مان ارغان جارو ليت مان جتين ميسان قابتشي سوفي ابورون
ابورون وبرباك وان برباك ديمان يو كني سبر بادن تادي aburun sarabbin mitati bammo waranta ta wanna made mu jiralalani doya ta yo hana mo barbad marabisani khaye yaiti nafa wa barbadu jechu exploration ta jechu aburuchu
mana kan barbadu jirta ta fanke khan kezet
wan eddu laftu he yan tuni us man tkhajir war khaye yan sunna da kamika war khaye yan tinni sama fakata ayye wanne tresa tamo waqina ma khinde gansas muka taatu guyyuu taatu bineensa taatu maaliif jira inni lafta namaan fakkaata waani achiisa barbaadan sunini waan dhuga barbaada kan kee jirti.
Warra boru yaa'e fardoo guurrate karaa afuriin gargare abuuruu dabre haan kaabaane haan kibbaane haan dhiyaane haan bahaane yookaan ammoo haan ilboruu haan ilgalchuu haan mirgaan haan bitaan gargar yaa'e. Abbaan kitaaba kan barreesse yaatanii bona yaalleen yaadaan fardootaan tokkum keessa gulufsiisaalleen dabree jedha. Abuuruun tunin booraan ardagaa yooti kaate karaa afuriin gargar baate karaan abraan kun kam.
Abuuruun gaayirra karaa afur gargar kaate nama kudhanii lamaati. Namni kudhan lama kun hin dubbisa sadiin kallacha biraan yaase.
Abuuruun yoo iddoo abuuruu yoo yaata abuuruun misgarte jenna abuuruun oma garte.
Abuuruun la misgarte duuba abuuruun tun waan nama waan akkataa gurguddo amma kadhaa danda'u. Kun keessa lammii amma kadhaa'e abuuruun hara tokko yaata dhiyaatu golja oolaa oodha argite.
Eeyyaa.
Goljaan oolaa oodha kun maal yette duuba gaafa abuuruun galtaa wal gaafatte. Abuuruun dhibiin ammoo. Arre lafa daalaa keessa gabbinaan chochoon ta'uu dhufu dhiirri argite.
Lafa daalaa lafa goggoddu qolqola.
Goggoddu biluu nuu binfuun qolqola.
Eeyyaa.
Waan lama duutaa keessa tokko dhibee mataa eel sadii hawal biraa haa moggaa lamaan waliin yaa'u haa kajidduu duwwaa.
Eeli lam walti yaa kajidduu gogaa.
Kajidduu kaan duwwaa gogaa. Isi bisaan gama haa wal ta'anii kuma duwwaa tokko keessa farda arda misa hajiji heddeedu.
Arda dhooti misa.
Aduu kan waaluu dhaggaan. Ardaan akka malee misa waan ba'ee jiru. Ammoo farda cee jirtuun haaluu hin jiru. Hawwii hin danda'u. Waan nu kun maanii aduu jaalladha. Gaafa gadhaan dhala ta'uu yookaan dhala ta'uu yoo gaafata. Wanni siin gartee galte kun maanii.
Arma jiti.
Fardi summaani indikeeshiniin fardi achi seeree halluun seeree jirmaani.
Ana abuuruun achi yaad summaan argite.
Eebi warra kun jaaroleen karayyuu waan dhaabatte waan argitan tokkollee maminaa arda abuuruu yaatan tokkollee hanqatinaa waan argitan cufa qalbeeffadhaate waan argite farri sun qalbeeffate galee fardi summaanii jedhanii gaafatanii jaarolee gaafannaan biif jaarolee waan jette fardi naaf misa arga jirkan seeree aduu baaluun kan kunin. Nama kaaniin odoo harka qabu waan isa sun itti fidamuutti hin jirre waan sun abbaan dhibiin fidamuu ni jiru aduu keessa harka qabu haalate. Misi sun farda Oromoo bakka bu'ee fardi haalate sun uummata Oromoo kagurraan uffatee nafaanii qata argisiisii jedhee jaaroleen akka nama.
Kanaafuu wanni kun waan hin dhaale dooyyoo gaafatanii jennaan tan jedhe. Wanni isaanitti yaatan jireenni isaanitti yaatan kan fakkaataa jedhe biyyatti mee.
Egerisinni isaanitti yaatan kanaa waan ammaan tana kanatti.
Haan ammoo kitaaba kee jirti cufaa himne keessa ba'uu dandeenyu. Gam haaniin ammoo aduu akkan qorattu fakkeenyaaf Boranaa bara 1990 duwwaa lamaa Ameerikaa dhufe jira Ellis Island Ameerikaa dhufe jira eegi armaan dhufaniin duubatti footoon isaanii. Muuziyeemii Niyoorki keessin jirti nullee waan kan yeroo hedduu barbaannellee waan kan waan barbaadde argite fa odeeffatte fa dhageette.
Waan kun akka buuruun karaa mirgaa yaas argitutti dhukka eegot biri 19 duuba lama sun keessa xaaliyaaniin booranaati gaafa xaaliyaaniin booranaati sun.
Eessatti.
Godina boorana kanneen kanaaf dirree kana aanaa eegotti xaaliyaaniin bar 19 duuba lama keessa booranaati dabsatte. Lichoo booranaallee fudhattee lichoo guyyoo galgala fudhattee lafa roomaatti galattee ayyuu harayyuu habar dirgisee xaaliyaaniin booran aatee lichoo isaan fudhatte gaafate. Nadheenis ijoollee lakkisiin gaafate qaqqabdee galattee.
Lichoon sun eessa galtee dhageette.
Lichoon sun rooma yookaan xaaliyaanii galtee itti jaarboleen aguruu yaadduuniif warri gaafas ima kalaaf jiru jaarboleen dubbiseen irra deeffannee eegisiin taate galatteeni. Mukadisi jaatuun hin beeknu xaaliyaanii galateenii itti akka boonni gaafa sammuu achi deeme bikko tokko waan iddoo itti godhannaani wanni sun ka'aa booranaatii fi ka goggoolli gubbaa jiru guddoo wal fakkaatti waan akka malee walitti dhiyaata. Qabeenya akka ka diri faranjii lafnam gurraacha keessa gurraachi itti galuu jira. Fakkeenyaaf soodduun aksumta Itoophiyaa gama mirgaalleeni barbaadamtee galte. Lichoon abba gadaa lichoon boorana taayyuu boorana tafiitee taduuf gaafas. Xaaliyaanii fudhatte akka jarolee jettutti laf rooma yookaan laf xaaliyaaniitti hin galatti sunimi isillee waan seenaati waan abba qabaate lichon su matin galle wa lichon ne nami mani fi dukum to kolle ni ya kanne lichon su wa barbada mu wale ete waria buru wa kan dama
men dale do yona min ben ne fi enu mani be khanisa
dale do yo abagada borana jiddan sadeso namaskamale lubbu bune wani ed oromia han borane chuma do fedir sin tinne han chufa yola fam hor sin tinne ran tawana nalle ibayu tsaka san tan chufa dibafa to akadan tun tsiki ha kanam to chatur abagada ha akmale wabe kha khorom to kab ragoma ti wai ma abagada ha kana tanam kajela ganna de san kum to ko ibiga ko dogla ma fa tama han ketsa namgal nagara han ketsa abagada borana jidda mi sabe to kae umat bidechu amala tanam mali san basin
jatani bono yagu dogala te fana jatani barata university finfineti engineering in degree lemeso barachu tijra taliani ba bar ethiopia rufkan qaben heddu bi ragura te biyati ngalate jedani tane barbar ba ne ode fani sani tinda chana radon vio e sakanta fano romo jaka sujirta kopitene gele ramde dakika kudan nan to konwa fe gara kopi fayya da barramanta WHO dab fayya dunyat walda afrika tin wal qarqarani fayya afrika wayesu firatto lino jettu kollakani wali galani akka gaba san tokumma motummota haray bay jedetti adunya keessa jolle million torbjalaniti hiyuma hamtu khees jiran fulato kotta marfamanitin kambi bakatu guranille odutana lisa shlainit waltumukabe jalanne nutte
jarmayan fayya dunya gamta afrika wajin waltawun ardi afrika keessa tajajile gum safayya walinga uf kajiran tawifsan kana laalchise tarkaan figa'an akka fudhatamuuf finfinneerraa waamichi dhiyaatee jira. Kunis biyyoonni miseensa gamtaa Afrikaa ta'an biyya ofii keessatti hojii tajaajila eegumsa fayyaa irratti akka hojjetaniif dhiyeenya kana kan walii galan ta'uu Liisaa Shlaayin Janeevaarraa gabaasteetti. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa fi komishinni gamtaa Afrikaa walii galtee mallatteessaniin fayyaa lammiiwwan Afrikaa kanneen biliyoona tokko caalan irratti tajaajila eegumsaa jiru fooyyessuudhaaf walii galaniiru. Hoogganaa jaarmiyaa fayyaa addunyaa akka ta'an Dr. Tewoodiroos Adhaanoom akka jedhanitti walii galteen gamtaa Afrikaa waliin gaggeessine kun qabxiilee ijoo sadii irratti qiyyaafatee jedhaniiru. Kunis jaarmiyaa dawaalee Afrikaaf deeggarsa gochuun uummanni ardii Afrikaa dawaalee humna fayyisuu guddaa qaban fayyaa namaa kan hin miinee fi bu'aa quubsaa argamsiisan akka argatan gochuudhaa jedhan. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO gamtaan Afrikaa qabxiin irratti walii galan inni lammaffaan walitti dhufeenya waaltaa to'annoo dhukkubaa kan Afrikaa jajjabeessuu keessumaa dhukkuboota hatattamaa mudachuu malaniif dursanii qophaa'uu kan jedhu akka ta'e Dr. Tewoodiroos beeksanii jiru.
The current Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo is a stark reminder that many AU countries are vulnerable to the impact of epidemics.
Werari dukuba Ebola kar Republiki Demokratawa Kongo ke satti mudate biyonni gamta Afrika heddu werara dukubota afsaat ilamota usani agarsise yero dera faddunyan akari fatutti birmanna gochature male kunni indufa yokani mudata jede durse inqopof ne jedaniru yero werari dukuba ka ugargarsa mallaqa darbanna male yeroo weerarri sun xumuramu deebi'ee akkan kaane gochuuf waan gooneen qabnu jedhan Dr. Tewoodiroos. Dhimmi ijoo sadaffaan jedhan tajaajila eegumsa fayyaa kan waliigalaa hojiirra akka oolu gochuudha. Kun maallaqa barbaada. Kanaaf jaarmiyaan fayyaa addunyaa ministeerota eegumsa fayyaa fi kan maallaqaa kabiyyoota adda addaa wajjin hojjechuun attamitti maallaqni argamuu akka danda'u ni hojjennaa jedhan. Kiliinikoota tajaajila eegumsa fayyaa akka sadarkaa duraa kennaa jiran jajjabeessuu fi maallaqaan deeggaruun waan gaarii ta'uusaas Dr. Tewoodiroos dubbataniiru. Dura ta'an komishina gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mahaamat tajaajila eegumsa fayyaa Afrikaa keessaa fooyyessuuf qabatamaan tarkaanfiin akka fudhatamuuf gaafataniiru.
Pour l'Afrique, c'est une nouvelle page qui s'ouvre de partenariat, de coopération.
Waliigalteen kun Afrikaaf boqonnaa haaraa banee jira. Michoomni haaraa tolfame kun uummata ardii Afrikaa keessa jiru marti tajaajila eegumsa fayyaa akka argatu gochuuf carraan jiru akka fiixaan ba'ee milkaa'u godhaa jedhaniiru. Addunyaa irratti daa'imman miliyoona torba dararaan bifa adda addaa kan irra ga'u ta'u gabaasaan qorannaa tokkummaa mootummoota haaraa baase hubachiisee jira. Gabaasni fuula 700 caalaa qabu kun daa'imman miliyoona hedduun hidhaa keessa akka jiran, kaan immoo alatti gatamanii, kanneen biroon immoo mooraa ijoollee warra hin qabne keessa kaa'amanii yookaan immoo waaltaalee godaantotaa fi mana hidhaa adda addaa keessa jiru jedheera. Qorannaan kun akka gabaasetti ijoolleen akkasii bilisummaan qaban hawaasa keessaa addatti qoodamanii loogin irratti gaggeeffama. Dararaaf saaxilamoo tuffatamoo fi namoota kabiroon hojii humna isaaniin ol ta'etti bobbaafamuu jedhee jira. Qorataa walabaa fi kan qorannaa kana hooggantummaan gaggeessan Manfred Nowak Yuunivarsiitii Veenaa keessatti piroofeesara waa'ee mirga dhala namaa kan addunyaa barsiisanidha. Bilisummaa ijoollee sarbuun seera sadarkaa addunyaa kan mirga ijoolleef kenname cabsuudha jedhu.
In principle, children should not be deprived of liberty, and states should look to find non-custodial solutions.
Akka qajeelfama jirutti ijoolleen bilisummaa ofii dhabuun qaban. Kanaaf mootummoonni hidhaa otoo hin ta'in furmaata biraa barbaachuu qabu. Ilaalcha siyaasaa qaban irraa madda waan hundumtuu caasaa murtii haqaa kan yakka raawwatamee yakki ilaalchi itti gaggeeffamuuf ilaalcha duraa kennuu moo ijoollee maatii isaaniif caasaa gargaarsaa diriirsuun gargaaruutu dursaa jedhanii gaafatan. Maraafuu kun hundumtuu siyaasa jiru irratti hirkataa jedhaniiru. Noowaak akka dubbatanitti.
Children should never be in migration-related detention. So that means that should not be used as an excuse to separate the children from the parents.
Ijoollee godaantotaa dhimma immigireeshiniif jecha hidhuun sirrii miti. Kun ijoolleef warra isaanii adda baasuudhaaf sababaa ta'uu hin qabu kan jedhan qorataan kun ijoolleen sodaa fi abdii kutannaa dhiphina sammuu keessatti kufuu jedhan. Ijoolleen hidhaa fi dararaa adda addaa keessa jiran of ajjeesuuf yaadu akkasumas immoo rakkoo isaan mudate sana boodas yoo ta'e yaadi sammuu isaanii tasgabii hin argatu jedhan. Hidhaa keessatti dararaan ijoollee irra ga'u yaada sammuu isaanii kan miidhe dachaa 10 dabalaa akka jiru ibsanii ijoolleen akkasii hidhaadhaa ega ba'anii boodallee ijoollummaatti akka du'an beeksiseera. Kanumaan kanarraa xumura dhaggeeffattoota keenya torbee mata duree biraan walitti deebina nagaatti an jaallannee gammadaati.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu duraa matoota oduu keessaan aga tokko sin dhageessisa. Paartiin Ihaadee gara paartii tokkichaa gamtaa lammiilee hammateetti ce'uudhaaf deemsa jalqabee arra walgayii mana maree isaa irraa keessatti itti fufee dubbataa jira. Manni maree kun koree hojii raawwachiistuu isaatiin gaaffii walitti dabalamuu dhiyaateef sagalee guutuudhaan raggaasisuu isaa miseensi koree hojii raawwachiistuu Ihaadeeg obbo Fiqaaduu Tasammaa televizyoona biyyattiitti dhiyaachuudhaan beeksisanii jiran. Boorimmoo seerattiin bulmaata paartichaa haaraa irratti mari'ate kan raggaasisu ta'uunis eegamaa jira. Marii arra geggeessame irratti paartichi ilaalcha siyaasaatiin gara mirgaatti yookaan gara bitaatti utuu hin dayyeen karaa giddu galeessaa qabatee kan deemu ta'u obbo Fiqaaduu Tasammaa ibsarra kennaniin dubbatanii jiru. Sagantaa siyaasaa paartichaa haaraa kan bilisiginnaa paartii irratti arra kan mari'atamee jiru ta'ullee dubbatanii jiru obbo Fiqaaduun. Gama biraatiin paartiilee Ihaadeegiin hundeessan keessaa tokko kan ta'e Addi Bilisummaa Uummata Tigraa yookaan Hwaat kaleessa ibsa baaseen deemsi paartichaa gama paarticha diiganii paartii haaraa uumuudhaaf deemamaa jiru kun kadeemsa seeraa eegee hojjetamaa jiru waan hin ta'inii fi manni maree Ihaadeegis ajandaa walitti dabalamuu paartiilee irratti mari'ate murtii dabarsuudhaaf aangoo seeraas ta'e siyaasaa waan hin qabneef walgayii kanarratti argamuu hin danda'u jechuudhaan kaleessa beeksisee jira. Bulchiisaa Dirra Dhawaa Oromiyaa Bahaa fi Yuunivarsiitii Dirra Dhawaa keessatti walitti bu'iinsa uumameen kanneen jireenya ofirraa buqqaan manneen barnootaa fi waldaalee kiristaanaa keessatti buufatanii jiraniif waldaan fannoo diimaa dameen Dirra Dhawaa kan gargaarsa kennaa jiru ta'uu beeksisee jira.
raadooni VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii hornet@voanews.com irratti imeelii nu ergaa yaadkeessan nutti maa gam kaniin ammoo feesbuuk kennallallee interneetii marsa interneetii afa VOA afaan Oromoo lallallee qophii teenna caqasuu dandeettanii nagaheen nu bula sagantaa afaan Amaaratti taana boru waldachaana soraa lafee.